medijska strategija donosi neke dugo očekivane stvari. Pomenući ih onako i prokomentarisat ćemo jednu po jednu redom. Vlasništvo države nestaje. Dakle, država više neće moći da bude vlasnik medija.
Da, to je jedan od osnovnih zahteva i jedna, da radite, da se izrazi malo revolucionarno, tekovina medijske strategije, jer propisani su i rokovi gde se država povlači i u kojima će se država povući iz vlasništva. Ja vas podsjećam da je država u ovom trenutku vlasnik, ima udeo u vlasništvu Politike, Večernjih novosti i država posredno kroz lokalnu samoupravu takođe je vlasnik lokalnih i regionalnih medija. Dakle, to je sa jedne strane. Međutim, ono što, kako ste vi rekli, devojci sreću kvari, je to što se na jednoj strani država povlači iz medija, a na drugoj strani se uvode regionalni TV servisi koji na posredan način ponovo uvode državu u igru.
E, kad smo već došli kod tih regionalnih javnih TV servisa, toga do sada nije bilo. Postoje su regionalne televizije, ali ovako, unapred definisane.
Pa ovo je zaista jedno rešenje koje je izazvalo dosta sporenja i to je jedina tačka oko koje nije postignut sporazum sa komisijom koju je formirao predsjednik vlade Mirko Cvetković i gde smo direktno, gde su sva medijska udruženja bila protiv.
Predviđeno je formiranje 6 regionalnih javnih TV servisa.
Da. Po prvobitnom rešenju bilo je predviđeno, dakle, tih 6, čak su bila i u tom prvobitnom rešenju i navedena mesta, to bi bili Beograd, Novi Pazar, Niš, Zaječar, Kragujevac i Užice. Međutim, u konačnoj verziji imena gradova su izbrisana, kako otprilike saznajemo, zbog toga što je to izazvalo veliku polemiku među vladajućom strukturom, pa su onda ubačena, navodno, još tražila se ubace i Vranje i Jagodina, pa onda sada Nacionalni savjet Mađara traži još 2 regionalna TV servisa u Vojvodini i tako dalje. To je jedan čitav galimatijas koji izaziva veliko podozrenje, jer i u toj oceni Evropske komisije stoji da je vrlo problematičan način na koji će se finansirati lokalni regionalni TV servisi i način na koji će se osigurati njegova nezavisnost. Mi smo na to upozoravali još u vreme kada se o toj temi razgovaralo u javnoj raspravi.
I u ovom pregledu, onako i upoznavanju sa tom medijskom strategijom, predviđeno je da ili zadržana ili otvorena je mogućnost da nacionalni saveti osnivaju svoje medije. I to se smatra s važnom stavkom koja u ravnopravan položaj dovodi manjine.
Mislim da je to karikiranje prava nacionalnih manjina. Zapravo, to je način na koji se uvodi direktna kontrola nad medijima, bez obzira što se radi o nacionalnim savetima, jer da argumente za tako nešto nam daju 2 poslednje slučaja, to je smena Čabe Presburgera u Mađarsovu i sadašnja i nedavna smena u televiziji, ne mogu ovog trenutka setim imena, gde je potpuno nacionalni savet potpuno bez ikakve argumentacije koja se tiče profesionalnih standarda jednostavno donao odluku, čak kod Mađarsova je bilo rečeno da nije pratio dovoljne aktivnosti jedne od vladajućih stranaka. Dakle, to je kvazi rešenje i to nije rešenje koje će zadovoljiti potrebe nacionalnih manjina. To je samo rezultat političkog kompromisa između partija koje predstavljaju nacionalne manjine i nekih drugih stranaka, ne bi li se zadovoljili apetiti tih manjinskih stranaka i ne bi li se očuvala koalicija, jer su to prosto njihovi zahtevi da oni mogu direktno da kontrolišu te medije.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, je rekao da će, naravno, ukazano značaj slobode medije i rekao da će Evropska unija pažljivo pratiti sprovođenje strategije. To je također na neki način već sama formulacija da će pratiti sprovođenje, znači da smo na jednom osetljivom terenu.
Pa jesmo, zato sama ta formulacija dovoljno govori da ne postoji dovoljna doza poverenja u namere vlasti da se ova strategija provede na način na koji je zamišljeno, a na to nas uverava da smo potrošili skoro 2 godine da bismo došli do nje, i u tom periodu vlast je pokazivala različita lica, ali ono što nas onespokojava, a pretpostavljam da je i razlog za ovakvu formulaciju gospodina Dežera, upravo to što medijski sektor nije prepoznao u državi kao partneru, odnosno u vladi, odnosno u vlasti, prepoznao želju da se zaista izvrši reforma medijskog sektora koja će omogućiti potpunu samostalnost, profesionalnost i objektivnost medija, već se naslućivalo da se traži neki manevar kako bi se na posredan način uvela direkt kontrola nad medijima.
Ukoliko nas neki kolega novinar sluša, možda nam se priključi u razgovoru 322-5299-011, samo što unapred molim kolegu novinara, ako se javi, da pokaže onu novinarsku veštinu da kratko formuliše svoj stav, sud ili pitanje. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašin Obradović, je naš gost emisije U središtu pažnje. Sloboda medija, to nije fraza. To je jedan temelj na kome počiva ne samo naša profesija kojom se, eto, sticam okolnosti i vi i ja bavimo, nego na kojoj je utemeljena sloboda javnosti.
Pa, jedna od definicija slobode medija je zapravo da su mediji četvrti stup demokratije, pored zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Dakle, sloboda medija nije nekakav fluidan prostor koji se ne da definisati. Sloboda medija je nešto bez čega ne postoji demokratsko društvo. I to, nažalost, naša politička elita od 2000-te na ovamo, u onom periodu ranije ne vredi gubiti vremena da govorimo o tome, nikako da shvati. I upravo to mislim da je osnovni problem koji se javlja i u medijskoj strategiji, koji se javio i u radu oko medijske strategije, i koji će se javiti tokom implementacije medijske strategije. Jer da se opet vratimo na gospodina Dežera, ne zbog toga što je Evropska unija važan segment ove priče, nego zbog te njegove formulacije. Vrednost ove medijske strategije zapravo će se ogledati u tome kako ona bude, kako bude implementirana kroz donošenje konkretnih zakona i izmenu postojećih zakona. Dakle, mi u ovom trenutku o medijskoj strategiji možemo da govorimo i o superlativima, možemo i da govorimo da je ona najgora na svetu, ali njena prava vrednost će se zapravo tek pokazati, i kao što će se i pokazati da li je zaista vlast voljna da menja stanje u medijskom sektoru, ili je ovo samo bio iznuđen potez zbog pritiska Brisela i medijskih udruženja.
I zbog ovog roka za dobijanje statusa kandidata.
Da, naravno.
Dakle, imamo medijsku strategiju samo kao okvir.
Da.
Negdje sam pročitao da je potrebno najmanje 8 zakona promeniti ili doneti da bi ta strategija zaživela.
Sastavni deo medijske strategije je akcioni plan koji tačno predviđa rokove i zakone koji treba da se donesu i one koji treba da se menjaju. I pred nama je zaista jedan mukotrpan posao da sve ovo pretočimo u zakonska rešenja, što neće biti ni malo lako. Međutim, ono što zaista očekujemo u ovom trenutku i ono na čemu smo mi kao udruženje i cela medijska koalicija pre svega fokusirani, to je zakon o kontroli državne pomoći koji stupa praktično na snagu 1. januara 2012. godine, on proističe iz obaveze, iz naše obaveze nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i on će biti ključan, čini mi se, jedno od prvih i ključnih pitanja za režim. Dakle, taj zakon predviđa da više nema državnog finansiranja medijske proizvodnje. Dakle, država treba da štiti javni interes, ali ne na način na koji je to do sada činilo.
Pripremajući se za ovaj razgovor i čitajući brojne tekstove o medijskoj strategiji, o toj medijskoj strategiji se dugo govori. To je na neki način bilo bolno usvajanje i donošenje. Reč koja se jedno vreme često pominjala, pa je na neki način sklonjena, nađene su prigodnije domaće reči, transparentnost. Ovdje postoje mnoge stvari koje nisu prozirne, jasne, zorne ili, ajde nije važno, transparentne. Recimo, finansiranje.
Da. Jedan od tih osnovnih elemenata kada upotrebljavamo tu, ajde da kažemo, nesretan taj termin transparentnost, je pre svega transparentnost vlasništva. Ja vas podsjećam, i vas i vaše gledalce, da mi u ovom trenutku zapravo ne znamo ko su vlasnici pojedinih medija. I to je nešto što tek treba da se rešava. Zatim, transparentnost finansiranja. Ono što je možda i ključno pitanje, i to je pitanje koje sada treba se reši i ovim zakonom o kontroli državne pomoći, ali i donošenjem drugih zakona, je zapravo finansiranje medija. Jer tu leži ključ
uticaja
države, ili slobode uticaja i države i pojedinaca i interesnih grupa na medije. Dakle, ja danas sa punom odgovornošću mogu da kažem, bez obzira kako god to zvučalo i kolegama i javnosti, da su mediji prosto deo jednog koruptivnog lanca. Ako vi danas pogledate izveštaj koji je pre neki dan predstavila javnosti Verica Barać, odnosno Komisija za borbu protiv korupcije, vi ćete vidjeti da država otprilike raspolaže sa 40 miliona evra na tržištu gde se okreće 160 miliona evra. Vi ćete vidjeti koliki je masu ugovora koje su pojedina ministarstva sklapala sa raznim medijskim kućama, a za koje se nije znalo. Međutim, tu je sad početak problema. Nisu mediji koruptivni, odnosno u lancu korupcije, zato što oni to žele, barem ne svi. Ne, nego zato što se radi o sistemskoj korupciji koja je nametnula medijima izbor. Ili ćete se uklopiti u taj koruptivni sistem, ili ćete propasti na medijskom tržištu, jer mi kontrolišemo 1/4 para koje se okreću na medijskom tržištu, a ostali novac ili većinu ostalog novca koji se okreće kontrolišemo preko advertising agencija koje su također pod našim uticajem. Dakle, mi moramo da razbijemo taj lanac, koruptivni lanac u kojima su mediji, da bi mediji postali slobodni. A ja ću vas podsjetiti na jednu tužnu činjenicu da novinari znaju o čemu se radi, jer istraživanje NUNS-a koje je rađeno pre dve godine na uzorku od nekoliko stotina novinara je pokazalo da novinari sami sebe svrstavaju na prvo mesto kada je u pitanju profesije po korupciji. Dakle, novinari su svesni pozicije u kojoj se nalaze, ali nažalost nalaze se u jednom začaranom krugu iz koga moramo da nađemo neki izlaz.
Govorili smo o tom, ajde, opet ću se vratiti na tu reč koju izbegavam da kažem, transparentnom finansiranju ili transparentnim tokovima novca. Ne samo osnivača, ne samo od prihoda, već i od uključujući i od reklama, iz ukupnih tokova novca koji se okreću oko medija. Druga stvar koja je također jedna mračna strana medija, to je pitanje vlasništva. Ko su vlasnici?
Pa evo, to je zapravo, kako da kažem, jedno od ključnih pitanja oko kojih smo mi vodili bitku kad je rađena medijska strategija. Vi danas zapravo imate većinu medija za koje ne znate ko su pravi vlasnici. Danas to su uglavnom, recimo kada su u pitanju pisani mediji, ja ću navesti i konkretne primere. Dakle, vi danas ne znate ko je vlasnik Presa, jer se pojavljuje jedna offshore kompanija sa Kipra koja je većinski vlasnik, a gde ne možete da vidite ko su zapravo vlasnici te offshore kompanije. Do skora nismo znali ni da je Milan Beko vlasnik 70% Novosti. Pitanje je ko je vlasnik televizije Avala. Da li je Željko Mitrović zaista vlasnik samo 5% kao što se zvanično navodi, ili prema nekim drugim saznanjima on ima mnogo veći udeo. Također se postavlja pitanje da li postoji nedozvoljena medijska koncentracija kada su u pitanju B92 i televizija Prva, jer mi imamo nekih naznaka da se radi o istom vlasniku. Zašto je važno da znamo ko je vlasnik? Zato što je onda javnosti to je potrebno pre svega javnosti da bude potpuno upućena u strukturu vlasništva, jer onda može da prepoznaje interese koje taj medij zastupa, jer naravno svuda u svetu se znaju vlasnici i znaju se njihovo političko opredeljenje, i to nije nikakva tajna. I vi birate prema sopstvenim nahođenjima da li ćete kupovati, verovati ili nećete kupovati i gledati taj list. Ovde se sakrivaju interesi pojedinih grupacija, pojedinaca, pa i političkih stranaka, upravo kroz sakrivanje vlasništva, i mi se iskreno nadamo da će upravo jasnih zakonskih rešenja morati da se otkrije onaj ko je poslednji vlasnik. I samo da dopunim to, jer tu zaista može da se javi problem. Vi možete registrujete zaista firmu na Kipru na potpuno neku osobu koja je nevažna i koja neće biti nikome sumnjiva. Međutim, tu je rešenje upravo drugo, ono što ste vi malo pre spomenuli. Mora se znati struktura prihoda medija. Dakle, samo struktura prihoda medija daje odgovore na pitanje da li je neki medij pod uticajem određene grupe ili nije. Navešću vam konkretan primjer. Ako vi danas imate medij u kome je vlasnička struktura jasna i sve se zna, a on im ostvaruje 90% prihoda od jedne marketinške agencije, onda to daje drugu sliku o tom mediju.
Da, naravno, govori o sasvim onako realnoj moći ili realnom uticaju. Pomenuli smo najpoznatije dnevne novine ili televizijske kanale koje pokrivaju celu televiziju Srbije, ali isto je i na lokalnom nivou. I vrlo je važno zapravo da lokalne novine, lokalne radio i televizijske stanice imaju slobodu da govore o tome, jer one bolje vide svoju sredinu nego što mogu velike televizijske novinske kuće iz Beograda da vide.
Pa, nažalost, posle 2000-te ja sam ujedno i vlasnik jednog lokalnog medija, pa onda mogu da govorim i u prvom licu jednine. Pre 2000-te godine u razgovorima sa našim tadašnjim drugovima i saborcima, jedno od osnovnih pitanja je bilo upravo ta privatizacija lokalnih medija, ne gašenje državnih medija, da se odmah razumemo, nego dovođenje u isti položaj privatnih i ovih takozvanih državnih medija, odnosno medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave. To se do danas nije dogodilo, jer kada su naši tadašnji drugovi došli na vlast, oni su rekli, pa šta, ovo sad nije loše, možda da bi mogli ima sad malo mi da upravljamo tim medijima, i tako je to ostalo do danas.
I su dobili na ruke gotove medije i spremljene novinare.
I spremljene novinare, i onda su onda koristili taj uticaj i koriste ga do danas, jer ja ću da vas podsjetim da u ovom trenutku negde preko 70 medija u Srbiji ima koji se finansiraju iz lokalnih samouprava. Dakle, govorimo o elektronskim medijima. To će prosto uništiti lokalne i regionalne medije, a njima konačni udarac će biti zadat onog trenutka kada zaživi, ako zaživi, regionalni TV servisi. Jer regionalni TV servisi će ekonomski ugušiti sve ostale elektronske medije i u lokalu i u regionu, jer prosto na ovom tržištu ne postoji ekonomski potencijal za ekonomski potencijal za rad tolikog broja medija, već će ti regionalni TV servisi na koje mi ne bez razloga toliko potenciramo, povući prosto to malo marketinškog novca koji postoji u lokalu, a sa druge strane će imati obezbeđeno finansiranje, tako da ćemo u jednom trenutku svesti Srbiju na regionalne TV servise i radio
koji imaju obezbeđeno finansiranje. Da, dakle, to je nelojalna konkurencija.
Apsolutno, upravo zbog toga, jer zakon o državnoj pomoći, ovaj na kome mi insistiramo, on direktno kaže da je zabranjena svaka državna pomoć koja narušava odnose na tržištu. I mi se upravo zbog toga pozivamo na taj zakon. Jer ako vi kao država finansirate jedan medij, a drugi medij ne finansirate, vi zapravo dovodite ovaj drugi medij u neravnopravan položaj, i to je ono što mi protiv čega se mi borimo. I da odmah budem jasan, u Srbiji ima previše medija. U Srbiji kad govorim i o elektronskim i o pisanim medijima, za to je naravno kriva država koja je izdala mnogo više dozvola nego što ovo tržište može.
Procenjuje se da ima recimo oko ili više od 100 televizijskih stanica.
Ja imam tačne podatke, ali mislim da
više od 200 radio stanica, negde se onako zaokružuje.
Da, ima otprilike preko 400 elektronskih medija u Srbiji, i tu treba računati i negde između 100 i 150 divljih TV i radio stanica.
I recimo preko 500 na raznih oblika novina.
Da. To tržište, dakle, to je prosto, ovo tržište ne može da proguta. Ali protiv čega se, mi smo svesni toga, i toga moraju da budu svesni svi koji rade u tim medijima. Međutim, mi ne smemo da dozvolimo da država određuje ko će da opstane, a ko će da propadne. Mi moramo da stvorimo, i to je poenta medijske strategije za koju se zalažu medijske udruženja, mi moramo da stvorimo jednake uslove za sve na tržištu, da bi tržište odredilo ko će da propadne, a ko će da opstane, a ne država, političke stranke ili pojedinci.
Ajmo da čujemo jednu pesmu, ako možemo. Mislim da ne, da li možemo jednu pesmu da čujemo? Pa prosto naši slušalci su zaslužili da popiju čašu vode ili da skuvaju sebi čaj ili kafu, pa nastavljamo razgovor. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1, a naš gost je Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Just a beer belly, beer belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty.
language, he holds no currency. He is a foreign man, he is surrounded by the sound, sound. Cattle in the marketplace, scatterings and orphanages. He looks around, around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, hey, hallelujah, if you be my bodyguard.
Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Naš gost je predsjednik nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović. Govorimo o medijskoj strategiji, očekivanjima od nje, ali i sumnjama šta će sve ili šta sve može doneti. Nažalost, moram da kažem da smo zvali u emisiju i državnu sekretarku zaduženu za medije i za medijsku strategiju Draganu Milićević Milutinović, međutim ona se nije mogla da se, kako gotovo rekli, diplomatski odazove ovom pozivu. Malo pre smo pričali o tome da se mora i medijima dati šansa da tržište određuje kako će se koji od medija pozicionirati u javnosti. Međutim, to je isto tako jedno osetljivo pitanje.
Da, naravno. Pa mi smo negdje na početku emisije, mislim da ste vi rekli da je sloboda medija jedno kompleksno pitanje koje nije tržišno, pre svega pitanje, samo tržišno pitanje. Dakle, medijska strategija i ono što čemu mi insistiramo je zapravo javni interes. Dakle, država mora da definiše javni interes i da se stara o finansiranju tog javnog interesa. Dakle, mnogi pogrešno shvataju naše zalaganje kada mi kažemo povlačenje države iz svega i svačega. Ne, država ne treba da se povuče na taj način iz medija. Država mora da bude prisutna, ali kroz finansiranje javnog interesa, finansiranje javnog interesa, to je ono što je dobro svih nas, to je ono što prosto mora da se otrgne od tržišta, jer to nekad nije tržišno isplativo, ali do sada to nije bio slučaj, jer je to bilo prekriveno jednom, ajde da upotrebim taj izraz, netransparentnošću. Dakle, mi se sada zalažemo da se država jasno definiše prema javnom interesu i da se taj javni interes finansira kroz projektno finansiranje. Dakle, ako mi danas kažemo da su prava manjina, da su prava manjinskih grupa, da su prava ljudi sa retkim bolestima, da je medijska pismenost omladine javni interes, onda država mora da izdvoji sredstva za finansiranje tog javnog interesa, ali na način što će raspisati konkurs, na način što ćemo mi prosto pisati iz medija te projekte i realizovati te projekte, podneti računicu gde smo i kako potrošili pare, a publika, odnosno javnost, će dobiti proizvod, a ne da država finansira vašu ili moju platu, odnosno da finansira plate ljudi u nekim javnim preduzećima. Ja ovdje ne govorim o javnom servisu, javni servis je nešto posebno i o njemu tek treba da se razgovara na koji način treba da bude pozicioniran javni servis, i mislim da javni servis zaslužuje posebnu pažnju i da se već predugo mnogo toga, ajde sad prelazimo na drugu temu, ali javni servis je nešto čega svakako treba da se dotaknemo. Mene zaista niko ne može da ubedi da ova država ne može ništa da uradi da poveća nivo pretplate sa nekih 40, mada je poslednji podatak da je 37% nivo naplate pretplate za javni servis. Ja sam ubeđen, da postoje mehanizmi da se to izmeni i da se javnom servisu obezbede sredstva da bi on u punoj funkciji obavljao tu važnu dužnost koja mu je poverena. Mislim da se tih 60% koji nedostaju zapravo prave veštački, jer se kroz manjak novca povećava uticaj države, drugih interesnih grupa na javni servis, i to nije dobro. Javni servis mora da bude do kraja nezavisan, do kraja profesionalan, i javni servis ne može da podleže tržišnim kriterijumima kao ostale TV i radio stanice. Mi još, moram da primetim, nismo došli do tog nivoa javnog servisa, i ja verujem da će i medijska strategija otprilike pomoći da se pokrenemo ka tom cilju.
Kad govorimo o javnom servisu, to je toliko mnogo zapravo zadataka i obaveza pred građanima.
Da.
Pred građanima Srbije.
Da, javni servis
od kulture, mladih, sporta, svih mogućih grupa, svih mogućih vrednosti koje treba promovisati, razvijati, negovati.
Pa znate kako, javni servis je ogledalo jedne države. Ima onih teoretičara medija koji kažu kakav vam je javni servis, takva vam je država. I ja sam sklon ne u celosti, ali da negde prihvatim i deo te definicije javnog servisa. Vi zaista imate prosto BBC kao jedan model koji javnog servisa koji svuda služi kao primer. Međutim, sa javnim servisom se ovde dešava ono što se dešava i uopšte sa medijskim sektorom, i tu mi ne možemo da ga, on ne može da bude pod staklenim zvonom. Dakle, javni servis je veoma, veoma važno pitanje za srpsku medijsku scenu. I upravo zato smo mi, ne slažući se sa regionalnim TV servisima, tražili najpre da se napravi podrobna analiza uopšte tog sektora javnog servisa, pa da onda vidimo da li postoji potreba za regionalnim TV servisima, da li postoji potreba za reorganizacijom samog javnog servisa, pa da onda donosimo odluke, a ne na ovaj način da kažemo umesto jednog RTS-a, odnosno dva servisa, dobit ćemo još šest, pa u Vojvodini još šest, pa ćemo onda znači imati 10 javnih servisa.
Obećali ste da ćete otići kod studenata na Fakultet političkih nauka također da govorite, pretpostavljamo, o medijskoj da. Strategiji. Pa ćemo zato malo ranije završiti, ali možda kraj razgovora da posetimo jednoj, ajde da kažem, šaljivoj vesti koja je danas preplavila sve elektronske medije u trenutku, pa onda demantovana. Naime, na jednom sajtu se pojavila vest da je Dobrica Ćosić dobio Nobelovu nagradu za književnost. Istog časa je tehnikom copy-paste, uzmi i prepiši, odnosno prenesi, kopiraj, ta vest nekritički preuzeta praktično od svih medija. Trebalo je desetak minuta ili pola sata da se demantuje, ali nekako to je slika toga da brzina nameće da se radi tako, nepromišljeno.
A znate kako, koliko god da se mi danas zaista svi malo šalimo sa ovim događajem, plašim se da on u velikoj meri oslikava trenutno stanje u srpskom novinarstvu. Dakle, društvene mreže, napredak tehnologije su nas dovele do toga da, ja sad nisam zagovornik povratka u prošlost i pisaćih mašina, ali zaista nastaju generacije novinara koje su prosto izgubile naviku da proveravaju vest iz više izvora, zahvaljujući tome, evo danas smo došli do jedne zaista komične situacije u kojoj su gotovo cela srpska, svi srpski mediji naseli na jednu izmišljenu vest. To deluje samo duhovito i tako dalje, ali plašim se da to...
Da zapravo pokazuje
jedan ozbiljan problem u kome je srpsko novinarstvo, jer to postaje, taj copy-paste postaje manir srpskog novinarstva.
Nemotivisani, loše plaćeni, nesređene situacije, nedefinisane budućnosti novinari.
Tačno. I to je ono što o čemu mi zaista retko govorimo, pre svega zato što eto NUNS je profesionalno udruženje, ne bi trebalo se bavimo sindikalnim pitanjima, ali ova pitanja više nisu sindikalna, ovo su egzistencijalne pitanja. Novinari nikad nisu bili lošije plaćeni, novinari nikad nisu bili u lošijem položaju. I,
da li se to negde makar na kraljičku pominje u medijskoj strategiji?
Pa pominje se u medijskoj strategiji u nekim opštim crtama, ali cilj medijske strategije zaista nije bio da se bavi socijalnim položajem, nego nekim profesionalnim uslovima. Ali mi ćemo morati unutar same profesije da zapodanemo ovu diskusiju, jer plašim se da više nema mesta za tu, tako da kažem, oholost u smislu neće to meni da se desi. Mislim da moramo da se potrudimo da nam fali malo solidarnosti, ne malo, nego mnogo solidarnosti, i da dok ne pokažem...
I sad umjesto da vas zadržavam, ja vas požurujem, hvala vam što ste bili gostali, žao bi mi bilo da zakasnite, čekaju vas studenti. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, je bio gostem.